Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharikalah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة wa kulla dhalalatin finnar. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini Rabu pagi menjelang siang, kita duduk bersama untuk mengkaji ayat-ayat suci Al-Qur'an dan hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. 22 Al-Muharram 1437 Hijriah. Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat, serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifatnya yang ulia, saya berdoa, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Wahai Allah, sesungguhnya kami mohon kepada Engkau ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik, dan amal yang diterima. Amin ya rabbal alamin. Bapak ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini kita ingin membahas sebuah permasalahan yang berkaitan dengan pokok dasar keimanan seorang muslim. Asal muasal keimanan seorang muslim, yaitu yang berkaitan dengan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan mempelajari beriman kepada Allah Subhanahu wa taala adalah sesuatu yang sangat mulia. Kenapa demikian? Karena keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala adalah dasar seluruh iman, dasar seluruh amal ibadah. Amal ibadah seseorang tidak akan pernah sempurna, bahkan tidak akan pernah sah kecuali dengan mengimani Allah Subhanahu wa taala dengan baik dan benar. Iman seseorang, iman kepada para rasul, iman kepada para malaikat, kitab-kitabnya, kepada hari akhir, kepada qadha dan qadar, baik dan buruknya, tidak akan pernah baik, tidak akan pernah sempurna kecuali dengan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dengan baik dan benar. Para pemirsa Roja TV dan para pendengar Radio Roja dan seluruh kaum muslim yang mengikuti kajian ini, maka ada beberapa poin dari beriman kepada Allah. Jadi kalau seandainya Anda, wahai orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai Rabb-nya, sebagai sembahannya, sebagai yang dia sembah selama ini, kalau Anda ditanya, Anda beriman kepada Allah? Iya, saya beriman kepada Allah. Akan tetapi, ketika ditanya, bagaimana cara Anda beriman kepada Allah? Bagaimana cara Anda beriman kepada Allah Subhanahu wa taala? Nah, ini pertanyaan mendasar. Maka yang kita bicarakan sekarang tauhidur rububiyah dan tauhidul uluhiyah adalah salah satu implementasi keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Salah satu konsekuensi keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketahuilah baik-baik bahwa ketika seorang mengatakan amanna billah atau amantu billah, aku beriman kepada Allah, maka berarti dia menjadikan Allah satu-satunya yang berhak diimani, satu-satunya yang berhak diibadahi, satu-satunya yang berhak diyakini bahwa tidak ada pencipta, pengatur, berkuasa kecuali Allah Subhanahu wa taala. Para pemirsa dan para pendengar serta seluruh kaum muslim yang mengikuti kajian ini, kita langsung kepada tauhid rububiyah dan tauhid uluhiyah. Dan sebagaimana yang sudah saya sebutkan tadi bahwa beriman kepada tauhid rububiyah dan tauhid uluhiyah ini adalah berarti beriman kepada atau membicarakan tentang keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, membicarakan tentang keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kita mulai ketika kita beriman kepada Allah, salah satu konsekuensi dari keimanan kita kepada Allah adalah mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala secara rububiyah. Para ulama menyebutkan tentang apa makna tauhid rububiyah. Seperti berdasarkan perkataan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, ulama Islam abad ke-8 Hijriah. Sebagaimana disebutkan di dalam kitab Majmu'ul Fatawa, beliau mengatakan tauhidur rububiyah annahu la khaliqa illallah fala yastaqilla shay'un siwahu bi ihdathi amrin minal umur bal sya' ma sya'a kana wa ma lam yasha' lam yakun. Artinya tauhid rububiyah adalah bahwa tidak ada pencipta kecuali Allah, maka tidak ada sesuatu apapun yang menyendiri selainnya untuk membuat sebuah perkara dari perkara-perkara yang ada. Akan tetapi segala sesuatu kehendak yang dikehendaki Allah maka akan terjadi. Dan apa saja yang belum dikehendaki Allah Subhanahu wa taala maka tidak akan terjadi. Kalau kita perhatikan apa yang disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, bahwa tauhid rububiyah adalah berkaitan dengan meyakini Allah Subhanahu wa taala dialah satu-satunya sang pencipta, pencipta alam semesta. Satu-satunya yang mengatur, yang menghidupkan, yang mematikan. Dialah satu-satunya yang memberikan rezeki. Ini yang dimaksud dengan tauhid rububiyah. Coba perhatikan lagi perkataan murid beliau, yaitu Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu taala, ulama juga Islam abad ke-8 Hijriah. Di dalam kitab Madarijus Salikin, beliau mengatakan, "Fasmur Rabbi lahul jam'u al-jami'u li jami'il makhluqat fa huwa rabbu kulli shay' wa khaliquhu wal qadiru alayh la yakhruju shay'un an rububiyyatihi wa kullu man fis samawati wal ardi 'abdun lahu fi qabdatihi wa tahta qahrihi." Lihat nama Rabb, kata-kata Ar-Rabb itu adalah dimiliki oleh Allah dan dia memiliki seluruhnya. Kata-kata Ar-Rabb itu mencakup kepemilikan terhadap seluruh makhluk. Maka dialah Allah Rabb, maha segala sesuatu, yang mengatur segala sesuatu, pencipta segala sesuatu, yang maha berkuasa atas segala sesuatu, tidak ada sesuatu apapun keluar dari kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Setiap yang ada di langit dan di bumi di bawah kekuasaannya dan di bawah di dalam genggamannya. Ini para pemirsa yang dirahmati oleh Allah, tatkala seseorang beriman kepada Allah, salah satu konsekuensinya ini, dia mengimani dengan seyakin-yakinnya tanpa ada keraguan di dalamnya bahwasanya Allah sang pencipta, pengatur, berkuasa. Tiada pencipta, pengatur, berkuasa kecuali Allah. Seluruh makhluk di bawah kuasa Allah, di bawah pemeliharaan Allah, di bawah pengaturan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka itu keimanan yang tidak boleh ragu-ragu di dalamnya. Keimanan yang senantiasa selalu ada di dalam hati orang yang beriman kepada Allah. Dan seperti saya bilang tadi, itulah konsekuensi ketika Anda, saya mengucapkan amantu billah, aku beriman kepada Allah. Berarti saya dan Anda harus meyakini bahwasanya tidak ada pencipta, pengatur, berkuasa selain Allah. Di langit, di bumi, di lautan, di daratan, di udara, tidak ada yang mengatur kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Lihat penjelasan ulama lain, yaitu Imam As-Safarini. Beliau adalah ulama Islam yang meninggal pada tahun 1188. Dan beliau, Bapak Ibu Saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, berarti ulama abad ke-12 Hijriah. Beliau mengatakan tauhidur rububiyyah annahu la khaliqa wala raziqa wala muhyiya wala mumita wala mujida wala mu'dima illallah ta'ala. Lihat subhanallah, perkataan yang begitu jelas. Tauhid rububiyyah adalah bahwa dia adalah tidak ada pencipta, tidak ada pemberi rezeki, tidak ada yang menghidupkan, tidak ada yang mematikan, tidak ada yang mengadakan, tidak ada yang meniadakan kecuali Allah. Dan apabila seseorang berkata diawali dengan tidak ada, kemudian diakhiri dengan kecuali, itu menunjukkan kepada pembatasan, kepada pembatasan, kepada pagar, kekhususan. Tidak ada pencipta, pengatur, berkuasa kecuali Allah semata. Maka itulah tauhid rububiyah. Dan perlu diperhatikan baik-baik bahwa meyakini tauhid rububiyah, meyakini, mengimani bahwasanya Allah sang pencipta, pengatur, berkuasa satu-satunya di atas alam semesta ini, baik di atas langit, di bumi, di daratan, di lautan, di udara, ini adalah keyakinan yang merupakan fitrah setiap insan manusia. Bahkan sampai orang kafir meyakini ini. Wah, ini pembahasan kok bisa begitu Ustaz? Coba perhatikan. Sampai orang kafir meyakini tauhid rububiyah, meyakini bahwa tidak ada pencipta, pengatur, berkuasa di langit, di bumi, di daratan, di lautan, di udara, di alam semesta kecuali Allah. Ini markuz fil fitrah. Ini terletak di dalam fitrah manusia. Terletak di dalam fitrah manusia. Coba perhatikan dalam surat Az-Zukhruf ayat 87 yang menunjukkan akan hal ini. Wala in sa'altahum man khalaqas sama man khalaqahum la yaqulunallah. Jika kamu wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam bertanya, siapa yang menciptakan mereka? Saya ulangi. Jika kamu wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada mereka, itu orang-orang kafir Quraisy, siapa yang menciptakan mereka? Niscaya mereka akan benar-benar menjawab Allah penciptanya. Lihat,
Orang-orang kafir Quraisy meyakini Allah sang pencipta, Allah yang maha berkuasa. Kemudian lagi dalam surah Az-Zukhruf ayat 9, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa la in sa'altahum man khalaqas samawati wal arda la yaqulunna khalaqahunna al-'azizul 'alim." Jika mereka, kamu bertanya kepada mereka, siapakah yang telah menciptakan langit dan bumi? Sungguh mereka akan benar-benar menjawab, yang telah menciptakan semuanya adalah Allah yang maha perkasa dan Allah yang maha mengetahui. Dalil yang ketiga yang menunjukkan bahwasanya keyakinan tauhid rububiyah ada di dalam hati seorang muslim itu dalam surat Al-Mu'minun ayat 86. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul man rabbus samawati sab' wa rabbul arsyil azim?" Sayaquluna Allah. Katakan wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, siapakah Rabb yang memelihara langit dan yang tujuh, ya, tujuh petala langit dan tujuh dalam bumi, dan yang memiliki, yang memelihara arsy yang agung, arsy yang besar? Maka mereka akan menjawab, Allah. Al-Mu'minun, surat Al-Mu'minun ayat 86. Berarti, dan sekali lagi kita tekankan bahwa ayat-ayat ini menunjukkan bahwa tauhid rububiyah ada di dalam hati seorang manusia. Dan ayat-ayat yang semisal dengan ini, mereka banyak sekali dalam Al-Quran. Dan orang-orang musyrik meyakini ini. Ya, meyakini bahwasanya mereka meyakini Allah sang pencipta, pengatur, berkuasa. Satu-satunya. Tiada yang mencipta, mengatur, berkuasa, menghidupkan, mematikan, mengadakan, meniadakan, kecuali Allah Subhanahu wa taala. Makanya para ulama mengatakan, tidak ada yang mengingkari tauhid rububiyah kecuali sekelompok manusia kecil yang mereka mengingkari keberadaan Allah Subhanahu wa taala. Mereka mengingkari kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Padahal di dalam hatinya terdapat keimanan kepada Allah. Terdapat pernyataan meyakini bahwasanya Allah satu-satunya yang berkuasa, mencipta, mengatur. Kenapa mereka tidak tidak menetapkan rububiyah untuk Allah? Kekuasaan, penciptaan, pengaturan untuk Allah? Karena sifat sombong yang ada di dalam diri mereka. Seperti Fir'aun, sombong. Makanya dia mengingkari bahwa pencipta, pengatur, berkuasa seada selain Allah. Dia mengingkari Allah satu-satunya pencipta. Ada yang mencipta, mengatur, berkuasa selain Allah, kata mereka. Maka para pemirsa yang dirahmati oleh Allah, lihat bagaimana Fir'aun sombongnya. Dia mengatakan dalam surah disebutkan dalam surah Al-Qasas ayat 38, "Ma 'alimtu lakum min ilahin ghairi." Artinya, aku tidak mengetahui bagi kalian wahai Bani Israel ada sembahan selain aku. Ini Fir'aun katakan kenapa? Karena mukabarah, karena menyombongkan diri. Maka hati-hati wahai kaum muslim, apabila ada orang yang mengaku bisa mengatur, mencipta, berkuasa, nurunkan hujan, menyembuhkan penyakit selain Allah, maka ini sebenarnya ada sifat kesombongan di dalam dirinya. Karena tidak ada dari manusia kecuali dia menetapkan di dalam dirinya, perasaannya, jiwanya akan rububiyah Allah, bahwa Allah maha pencipta, maha pengatur, maha berkuasa. Dan para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Nabi Musa alaihi salam kemudian membantah Fir'aun. Lihat dalam surat Al-Isra ayat 102. "Laqad 'alimta ma anzalaha ula illa rabbus samawati wal ard basaira." engkau telah melihat bahwasanya, engkau telah mengetahui bahwasanya tidak ada yang menurunkan mereka kecuali Rabb yang memiliki langit, yang mengatur langit dan bumi, ya, yang mengatur langit dan bumi. Tidak ada yang menguasai itu kecuali Rabb yang mengatur langit dan bumi. Ini disebutkan oleh Allah dalam surat Al-Isra ayat 102. Saya ulangi. Musa menjawab, sesungguhnya kamu wahai Fir'aun telah mengetahui bahwa tiada yang menurunkan mukjizat, mukjizat itu semua kecuali Allah yang mengatur langit dan bumi. Dan sesungguhnya engkau wahai Fir'aun, sesungguhnya aku mengira kamu wahai Fir'aun seorang yang akan binasa. Wa inni la'adhunnuka ya Fir'aun mathura. Itu jawaban Nabi Musa alaihissalam kepada Fir'aun yang menyombongkan dirinya mempunyai rububiyah, yang tidak percaya akan rububiyah Allah. Jadi rububiyah tadi apa? Para pemirsa, artinya rububiyah itu adalah kekuasaan, pengaturan, penciptaan. Tiga ini tidak ada yang memiliki kecuali Allah. Dan tiga ini adalah sumber dari semua pengaturan kekuasaan. Mencipta, mengatur, berkuasa. Ini masuk di dalamnya menghidupkan, mematikan, memberikan rezeki, menurunkan hujan, menyembuhkan penyakit, memberi penyakit. Ini masuk ke dalam tiga ini. Tidak ada yang memiliki ini kecuali Allah. Dan Fir'aun sombong akan hal itu. Maka ingat sekali lagi bahwa hampir semua manusia meyakini tauhid rububiyah, bahwa Allah satu-satunya sang pencipta, pengatur, berkuasa. Satu-satunya, tiada sekutu bagi Allah. Tidak ada yang menolak ini kecuali orang-orang yang menyombongkan diri seperti siapa? Seperti Fir'aun. Baik, Bapak Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lihat ayat yang lain yang menunjukkan bagaimana mereka menyombongkan diri sehingga mereka menolak Allah lah sang pencipta, pengatur, berkuasa. Ingat sekali lagi wahai pemirsa, tidak ada yang menolak rububiyah Allah semata, tiada sekutu bagi Allah kecuali orang-orang yang mukabir, orang-orang yang punya sifat congkak, sombong. Lihat, disebutkan oleh Allah dalam hal ini dalam surah Al-Jathiyah ayat 24. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa qalu ma hiya illa hayatuna dunya namutu wa nahya wa ma yuhlikuna illa ad-dahr. Artinya, wa ma lahum bidzalika min ilm in hum illa yadhunnun. Surat Al-Jathiyah ayat 24. Artinya, dan mereka berkata, kehidupan ini tidak ada lain, hanyalah kehidupan dunia saja. Kita mati dan kita hidup. Dan tidak ada yang akan membinasakan kita selain masa. Lihat, mereka tidak percaya adanya Allah, sang pencipta, pengatur, berkuasa, mematikan, menghidupkan. Mereka mengatakan, yang menghancurkan kita ini masa. Sudah, kalau masanya habis ya sudah. Enggak ada sang pengatur, sang pencipta, enggak ada. Ini disebabkan hanya karena kesombongan. Dan mereka sekali-kali tidak mempunyai pengetahuan tentang itu. Mereka tidak lain, hanyalah menduga-duga saja. Maka para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sekali lagi saya ulangi bahwa tauhid rububiyah diyakini oleh hampir setiap manusia. Tidak ada yang menolaknya kecuali manusia yang mukabir, manusia yang menyombongkan diri. Maka kalau seandainya nanti kita akan bahas, ada orang yang mengaku bisa menguasai gunung fulan, ada orang yang mengaku bisa menguasai pantai ini, maka ini berarti menyombongkan diri. Bahwa ada yang mengatur, mencipta, berkuasa selain Allah. Ini namanya menyombongkan diri. Baik. Para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, semua yang ada pasti ada penciptanya. Tidak mungkin tidak ada penciptanya. Apa yang terjadi di atas muka bumi ini adalah contoh nyata tentang keesaan Allah di dalam rububiyah. Contoh nyata tentang ketunggalan Allah dalam pengaturan. Karena setiap makhluk apapun, siapapun, pasti ada yang mencipta. Setiap kejadian pasti ada yang membuat kejadian tersebut. Coba perhatikan ayat yang begitu luar biasa.
dalam surat At-Tur ayat 35. Am khuliqu min ghairi syai'in am humul khaliqun am khalaqus samawati wal arda.
Apakah mereka diciptakan tanpa sesuatu sebelumnya? Atau begitu saja tidak ada penciptanya? Atau mereka menciptakan diri mereka sendiri? Atau mereka yang telah menciptakan langit dan bumi? Maka pada ikhwah sekalian, yang perlu diperhatikan dari poin terakhir yang saya sebutkan, setiap makhluk menunjukkan kepada adanya Khaliq, sang pencipta. Itu menunjukkan kepada adanya rububiyah Allah. Maka pepatah Arab mengatakan, wa fi kulli syai'in lahu ayah tadullu ala annahu wahid. Artinya, dan di setiap sesuatu ada tanda kekuasaan Allah. Jadi pada sesuatu apapun, di samping, di belakang saya ada kursi, di belakang saya ada horden, kemudian yang saya pakai ada baju, ada kacamata, ada peci, ada diri saya. Itu semua ada penciptanya. Wa fi kulli syai' lahu ayah. Di setiap sesuatu itu tanda kekuasaan miliknya, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Tadullu ala annahu wahid. Hal itu semua menunjukkan bahwasanya dialah yang tunggal. Dialah yang satu, yang mencipta, mengatur, berkuasa. Tidak ada pencipta kecuali Allah Subhanahu wa taala. Para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau ada orang yang mengatakan bahwasanya bumi ini terjadi dengan sendirinya, ya, dengan sendirinya, tidak ada penciptanya, maka para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini berarti penyelewengan fitrah, penyelewengan sifat dasar yang ada pada diri manusia. Karena manusia meyakini bahwasanya tidak ada sesuatu kecuali ada yang membuatnya, tidak ada yang menciptanya, tidak ada makhluk kecuali ada khaliknya. Nah, ini para ikhwan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kalau sudah kita pahami ini, kita ingin ambil dalil-dalil yang lain yang menunjukkan tentang tauhid rububiyah. Lihat para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita menyatakan bahwa Allah adalah salah satu cara mengimaninya, yaitu dengan tauhid rububiyah, meyakini bahwasanya Allah satu-satunya pencipta, pengatur, berkuasa, maka Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, kita ambil kekuasaan atau rububiyah itu porosnya pada tiga hal. Ya, porosnya pada atau lebih tepatnya saya katakan porosnya pada beberapa hal. Tau rububiyah Allah sumbernya pada beberapa hal. Seperti yang dikatakan oleh Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah dalam kitab beliau Madarijus Salikin, beliau mengatakan huwa ifradullah taala bil khalqi wal hukmi, yaitu menjadikan Allah tunggal dalam perkara penciptaan dan hukum. Perkara penciptaan dan hukum. Seperti misalkan di dalam perkara penciptaan, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Qaf ayat 15, "Bal hum fi labsin min khalqin jadid." Akan tetapi mereka di dalam peraturan dari penciptaan yang baru. Maka para ikhwah, bapak ibu, saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah, yang dimaksud dengan tauhid rububiyah, salah satu porosnya adalah meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah pencipta. Ini poros tauhid rububiyah, pencipta. Termasuk penciptaan adalah pemberi rezeki, penghidupan, pematian, memberikan manfaat, memberikan mudarat. Ya, ini poros dari tauhid rububiyah. Coba perhatikan, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Ar-Rum ayat 40. Allahu allazi khalaqakum
thumma razaqakum thumma yumitukum thumma yuhyikum hal min syuraikaikum man yaf'alu min dhalika min syai. Allah lah yang telah menciptakan kalian, kemudian memberikan rezeki kepada kalian, kemudian menghidupkan, mematikan kalian. Maka apakah min syuraikaikum, dari apakah dari sekutu-sekutu yang kalian sekutukan ada yang berbuat sedemikian? Walau secuil pun tidak ada. Maka para pemirsa kaum muslim yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yakini baik-baik, tidak ada keraguan, tidak ada yang mengatur, mencipta, berkuasa kecuali Allah. Dan seperti yang saya bilang tadi bahwa tauhid rububiyah porosnya adalah penciptaan. Bahwa tidak ada pencipta, pengatur, berkuasa kecuali Allah Subhanahu wa taala. Poros yang kedua dari tauhid rububiyah, atau sebelum poros yang kedua, saya ingin membacakan ayat yang lain yang menunjukkan bahwasanya tauhid rububiyah porosnya adalah penciptaan. Dan di bawah penciptaan tadi ada pemberian rezeki, ada pengaturan, penghidupan, pematian, pemberian manfaat, pemberian mudharat dan semisalnya. Coba perhatikan dalam surat Al-Baqarah ayat 21 sampai 22. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhan nas, u'budu rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Alladzi ja'ala lakumul arda firasyan was-samaa binaan wa anzala minas samaa'i maa'an fa akhraja bihi minats samarati rizqan lakum fala taj'alu lillahi andadan wa antum ta'lamun." Artinya, wahai manusia, u'budu rabbakum, sembahlah Rabb kalian yang telah menciptakan kalian. Lihat, poros rububiyah ada pada penciptaan. Dan orang-orang sebelum kalian, agar kalian bertakwa. Dialah Allah yang telah menjadikan bagi kalian, lihat, ini semua penciptaan. Bumi sebagai hamparan, langit sebagai bangunan, dan menurunkan dari langit air, dan menumbuhkan dengan air tersebut buah-buahan sebagai makanan bagi kalian. Maka janganlah kalian menjadikan untuk Allah sekutu dalam keadaan kalian menyadarinya. Sekali lagi, poin yang barusan saya bacakan, tauhid rububiyah poros utamanya meyakini bahwa Allah sang pencipta satu-satunya, tiada sekutu bagi Allah. Ayat yang lain yang disebutkan juga tentang hal ini, surat Yunus ayat 31. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul man yarzuqukum minas samai wal ardh amman yamliku sam'a wal absara wa man yukhrijul hayya minal mayti wa yukhrijul mayta minal hayy wa man yudabbirul amr fasayaqulunallah faqul afala tattaqun." Katakanlah, siapa yang memberikan rezeki? Ini penciptaan. Ya. Siapa yang memberikan rezeki dari langit, dari bumi? Siapa yang memiliki pendengaran, penglihatan? Siapa yang mengeluarkan yang hidup dari yang mati dari yang hidup? Siapa yang mengatur perkara? Fasayaqulunallah. Mereka akan menjawab, Allah yang mengaturnya. Faqul afala tattaqun? Maka apakah kalian tidak bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala? Ini para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kalau sudah kita perhatikan permasalahan ini, maka di sana kita ingin membahas tauhid uluhiyah. Ya, tauhid uluhiyah. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tauhid uluhiyah adalah salah satu konsekuensi keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Salah satu konsekuensi keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala yang pantas untuk mendapatkan ibadah, atau lebih tepatnya meyakini seyakin-yakinnya, tidak ada keraguan di dalamnya bahwa Allah lah satu-satunya yang berhak untuk diibadahi. Yang berhak untuk diibadahi. Itu tauhid apa? Tauhid uluhiyah. Atau disebut oleh para ulama, tauhidullah bi'af'alil ibad. Menjadikan Allah satu-satunya dalam perbuatan-perbuatan hamba. Ya. Dalam perbuatan-perbuatan hamba. Dan para ikhwah yang dirahmati oleh Allah, kalau kita lihat, tauhid artinya menjadikan satu. Uluhiyah artinya ibadah. Ya, ibadah. Karena diambil dari kata-kata ilah, yang artinya sembahan. Maka para ikhwah yang dirahmati oleh Allah, tauhid uluhiyah maksudnya adalah meyakini seyakin-yakinnya bahwasanya Allah satu-satunya yang diibadahi. Atau bahasa lain, menjadikan Allah satu-satunya yang berhak untuk diibadahi. Dan tauhid uluhiyah inilah yang merupakan tugas utama, prioritas paling penting yang dilakukan oleh para rasul. Dan gara-gara tauhid uluhiyah inilah Allah menurunkan kitab-kitab. Dan tauhid uluhiyah inilah perintah Allah Subhanahu wa taala kepada manusia dan jin. Ya, ini utamanya tauhid uluhiyah. Dan para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau kita perhatikan tadi, tauhid uluhiyah adalah menjadikan Allah satu-satunya yang berhak diibadahi. Maka kalau kita perhatikan di sini, ibadah, para ulama mengatakan secara bahasa artinya adzul, yaitu merendahkan diri, menghinakan diri, ibadah. Adapun secara syar'i, ibadah adalah kamalul hubbi ma'a kamalil khudu'. Sebagaimana yang disebutkan oleh Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu taala, ibadah artinya adalah kesempurnaan rasa cinta yang disertai dengan kesempurnaan penghambaan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kesempurnaan rasa cinta yang disertai dengan penghambaan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu arti ibadah. Adapun ibadah yang diartikan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, beliau mengatakan ismun jami'un li kulli ma yuhibbuhu Allahu wa yardah min al-aqwali wal a'mal al-batinati wadh-dhahirah. Kata yang mencakup seluruh apa yang dicintai oleh Allah dan diridhainya, baik berupa ucapan, perbuatan yang batin ataupun yang lahir. Itu ibadah. Kenapa kita berbicara kepada ibadah, Ustaz? Coba lihat, tadi kita ketika mengatakan tauhid rububiyah adalah meyakini bahwasanya Allah satu-satunya yang berhak diibadahi. Nah, baru kita membicarakan tentang ibadah. Kenapa kita membicarakan ibadah tadi? Karena berkaitan dengan tauhid uluhiyah. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ayat-ayat dan dalil-dalil yang begitu banyak menunjukkan tentang tauhid ini. Coba perhatikan surat Al-Kafirun. Allah berfirman, "Qul ya ayyuhal kafirun, la a'budu ma ta'budun wa la antum 'abiduna ma a'bud wa la ana 'abidun ma 'abadtum wa la antum 'abiduna ma a'bud lakum dinukum waliyadin." Katakan wahai Muhammad, wahai orang-orang kafir, aku tidak menyembah, tidak beribadah apa yang kalian ibadahi, apa yang kalian sembah, dan kalian tidak beribadah apa yang aku sembah, dan aku tidak menjadi pengibadah kepada sesuatu yang kalian sembah, dan kalian tidak beribadah kepada apa yang aku sembah. Bagi kalian agama kalian, bagiku agamaku. Ini ayat menunjukkan tentang tauhid uluhiyah, bahwasanya tidak ada yang berhak diibadahi melainkan Allah. Ya, tidak berhak diibadahi melainkan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau orang, kalau kita katakan tadi salah satu pengertian dari ibadah adalah setiap nama yang dicintai, diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, baik berupa ucapan ataupun perbuatan, yang lahir ataupun yang batin. Seperti puasa, salat, zakat, haji, baca Quran, ini ibadah. Ya, doa itu ibadah. Kemudian seperti rasa takut, rasa harap, rasa takut, ya, rasa tawakal, itu ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka lihat di dalam surah Al-Kafirun tadi, aku tidak menyembah apa yang kalian sembah. Ini menunjukkan bahwasanya ibadah tauhid uluhiyah adalah menjadikan Allah Subhanahu wa taala satu-satunya yang berhak untuk diibadahi. Baik. Dalil yang lain yang menunjukkan tauhid ini, Allah berfirman di dalam surat Adz-Dzariyat ayat 56. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah kuciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Nah, lihat. Ini kata-kata liya'budun, sebenarnya liya'buduni, untuk beribadah kepadaku. Mentauhidkan Allah dalam ibadah, itu namanya tauhid uluhiyah. Menjadikan Allah satu-satunya yang berhak untuk diibadahi, itu namanya tauhid uluhiyah. Ya. Lihat lagi ayat yang lain yang menunjukkan akan hal ini, yaitu surat Yunus ayat 104. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul ya ayyuhan nas in kuntum fi shakkin min dini fala a'budu alladhina ta'budun min dunillah walakin a'budu Allaha alladhi yatawaffakum wa umirtu an akuna minal mu'minin." Katakan wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wahai manusia, jika kalian ragu dari agamaku, maka aku tidak beribadah kepada yang kalian sembah selain Allah, akan tetapi aku beribadah kepada Allah. Nah, ini tauhid rububiyah, menjadikan Allah satu-satunya yang berhak diibadahi. Akan tetapi aku beribadah kepada Allah yang telah mewafatkan kalian, dan aku diperintahkan untuk menjadi orang yang beriman. Nah, ini menunjukkan tentang tauhid uluhiyah. Dalil yang lain yang menunjukkan tentang tauhid uluhiyah, yaitu bahwasanya menjadikan Allah satu-satunya yang diibadahi, yang kita sholat kepadanya, menghadap kepadanya, kemudian mengerjakan haji dan umroh karena memenuhi panggilannya, berpuasa karena mengerjakan perintahnya, berdoa kepadanya, minta tolong kepadanya, minta istighatsah kepadanya, kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini namanya tauhid uluhiyah. Ya, tauhid uluhiyah. Lihat lain, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Ali Imran ayat 64. Apa ayat-ayat ini yang saya sebutkan, Pak pemirsa? Ayat-ayat yang saya sebutkan dari tadi adalah ayat yang mendalili bahwa adanya tauhid uluhiyah, yaitu kita sebagai manusia diperintahkan untuk menjadikan Allah satu-satunya yang berhak untuk diibadahi. Kita sholat karenanya, kita puasa karenanya, kita berhaji, berzakat karenanya, dan macam-macam. Kita berdoa, beristighasa, isti'adah, isti'anah hanya kepadanya. Ini namanya disebut tauhid uluhiyah. Salah satu dalilnya yaitu surat Ali Imran ayat 64. Qul ya ahlal kitab ta'alau ila kalimatin sawain bainana wa bainakum alla na'buda illallah wa la nusyrika bihi syai'an. Katakan wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wahai ahlul kitab, kesinilah kalian kepada sebuah kalimat yang sama antara kita dengan kalian. Ini menunjukkan bahwasanya ajaran para rasul adalah tauhid uluhiyah. Apa yang dibacakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alla na'budu illallah, tidak beribadah kecuali kepada Allah. Wala musyrika bihi syai'an, dan tidak mensyirikkan Allah dengan sesuatu apapun. Lihat lain lagi, ayat yang lain surat Yunus ayat 3 menunjukkan akan adanya tauhid uluhiyah, bahwasanya Allah menjadikan Allah satu-satunya yang diibadahi. Di dalam surat Yunus ayat 3 Allah berfirman, "Inna rabbakumullahu alladhi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyam, thumma istawa 'alal 'arsy, yudabbirul amra, ma min syafi'in illa min ba'di idznihi, dzalikumullahu rabbukum lahul rabbukum fa'buduhu, afala tadhakkarun." Sesungguhnya Rabb kalianlah yang telah menciptakan langit dan bumi selama 6 bulan. Kemudian Ia beristiwa di atas arsy, mengatur seluruh perkara. Tidak ada sesuatu yang bisa memberikan perantara antara syafaat kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Yang demikian itu adalah Rabb kalian, sembahlah Ia, ibadahilah Ia. Nah, ini ayat-ayat yang banyak, begitu banyak menunjukkan bahwasanya adanya tauhid uluhiyah, yaitu meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala satu-satunya yang berhak diibadahi. Dan tauhid uluhiyah ini adalah tugas semua rasul, atau lebih tepatnya tugas paling utama semua rasul. Ini tauhid uluhiyah. Sebagaimana disebutkan dalam surah An-Nahl ayat 36, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa laqad ba'atna fi kulli ummatin rasulan an i'budullaha wajtanibut taghut." Sungguh telah kami utus di setiap umat seorang rasul. Apa itu? Ya. Ketika rasul tersebut diutus oleh Allah Subhanahu wa taala membacakan apa? An i'budullah. Beribadahlah kepada Allah. Ini tauhid uluhiyah. Wajtanibut taghut, dan jauhilah taghut. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, selanjutnya saya ingin membicarakan tentang ibadah. Ketika kita berbicara bahwasanya ibadah tauhid uluhiyah adalah menjadikan Allah satu-satunya yang berhak diibadahi, maka kita harus berbicarakan ibadah. Ibadah mempunyai macam-macam yang begitu banyak jenisnya. Seperti sholat, kemudian zakat, puasa, haji, berkata jujur, menunaikan amanah, berbakti pada orang tua, menyambung kekerabatan, menunaikan janji, amar ma'ruf, nahi mungkar, berjihad di jalan Allah, melawan orang-orang kafir dan munafik. Kemudian setelah itu berbuat baik kepada hewan, anak yatim, anak-anak miskin, ataupun orang-orang yang ibnu sabil, yang habis bekal, kemudian juga para budak, kemudian doa, zikir, Quran, ini seluruhnya adalah ibadah. Begitu juga cinta kepada Allah, cinta kepada Rasulullah, takut kepada Allah, takut dalam melanggar larangan-larangan Allah, ini seluruhnya adalah ibadah. Begitu juga menyembelih, bernazar, kemudian minta perlindungan, minta pertolongan, minta istighatsah, minta pertolongan dalam keadaan yang sempit, ini seluruhnya ibadah. Maka ibadah-ibadah ini, jika Anda beriman kepada Allah yang konsekuensinya tauhid uluhiyah, ibadah-ibadah ini seluruhnya hanya diberikan, ditujukan kepada Allah semata, tiada sekutu baginya. Barang siapa yang menyelewengkan ibadah ini kepada selain Allah, apapun jenis ibadah, maka seperti misalkan orang berdoa kepada selain Allah, menyembelih atau bernazar untuk selain Allah, meminta perlindungan, pertolongan, minta hujan kalau zaman sekarang yang lagi kemarau, ya kepada orang yang sudah mati, orang yang gaib, orang yang hidup, atau orang yang hidup tetapi dia tidak bisa membantu. Maka para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, barang siapa yang melakukan seperti ini, ya, aturan ibadah tersebut tidak bisa diberikan kecuali kepada Allah, maka dia kemudian memberikan kepada selain Allah, berarti dia telah melakukan kesyirikan. Hah? Dia telah melakukan kesyirikan. Dan para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, syirik yang dia lakukan adalah syirik akbar. Dosa yang dia dapat dari menyimpangkan ibadah kepada selain Allah, ini dosa yang tidak diampuni jika ia mati di atasnya. Dosa yang tidak diampuni kecuali jika dia bertobat sebelum meninggalnya. Ya. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah. Coba perhatikan dalam surah An-Nisa ayat 48. Innallaha la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Artinya sesungguhnya Allah tidak mengampuni dosa yang mensyirikannya, dan Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa selain itu bagi siapa yang dikehendakinya. Ayat yang lain yang menunjukkan bahwasanya ibadah tidak bisa diberikan kecuali kepada Allah, ya, tidak bisa diberikan kepada berhala, kepada pohon, kepada bebatuan, kepada nabi, kepada wali yang sudah meninggal, ya, tidak bisa. Bahkan yang sudah yang masih hidup tidak bisa, karena ini ibadah, diberikan kepada wali tidak boleh. Ya. Ini para ikhwan yang dirahmati. Karena Allah berfirman dalam surah Al-Jin ayat 18, "Fala tad'u ma'allahi ahadan." Maka janganlah kalian berdoa bersamaan dengan Allah kepada seorang pun. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan perlu diketahui sangat menyedihkan di zaman sekarang, ada orang-orang yang beribadah kepada selain Allah, padahal selain Allah tidak mencipta, mengatur, berkuasa. Ada orang-orang yang beribadah kepada selain Allah, berdoa, ya, berzikir, meminta pertolongan, meminta perlindungan, meminta keselamatan kepada selain Allah. Maka ini sangat disayangkan sekali. Padahal kenapa demikian? Karena selain Allah tidak bisa disembah, tidak bisa diibadahi. Kenapa tidak bisa diibadahi selain Allah? Karena selain Allah Subhanahu wa taala tidak bisa memberikan manfaat mudharat. Lihat sebagaimana disebutkan dalam surat Yunus ayat 18. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ya'buduna min dunillah ma la yadhurruhum wa la yanfa'uhum." Mereka menyembah selain Allah yang tidak bisa membahayakan mereka, tidak bisa memberikan manfaat mereka. "Wa yaqulun," dan mereka mengucapkan, "Ha'ula'i syufa'una 'indallah." Mereka mengatakan ini adalah orang-orang yang pemberi syafaat kami di sisi Allah. Artinya mendekatkan kami kepada Allah Subhanahu wa taala. "Qul atunabbi'una Allah bima la ya'lamu fis samawati wala fil ard subhanahu wa ta'ala amma yusyrikun." Katakanlah, apakah kalian akan memberitahukan kepada Allah dengan sesuatu yang dia tidak diketahui di langit dan di bumi? Maha suci Allah atas apa yang telah mereka syirikkan. Nah, ini menunjukkan Bapak Ibu saudara-saudari para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwa apabila ada orang yang beriman kepada Allah, maka dia salah satu konsekuensinya mentauhidkan Allah secara uluhiyah. Artinya apa? Menjadikan Allah satu-satunya yang berhak diibadahi. Dan ayat ini juga menunjukkan bahwa tidak ada yang berhak diibadahi melainkan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang berhak untuk diibadahi melainkan Allah. Karena selain Allah tidak bisa memberikan mudarat, tidak bisa memberikan manfaat, ya. Itu sebabnya. Lihat lagi Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ayat yang menunjukkan bahwa tidak pantas selain Allah diibadahi. Seperti surah Az-Zumar ayat 3. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ala lillahi dinul khalis walladzina takhadhu min dunillahi awliya ma na'buduhum illa liqarribuna ilallahi zulfa innallaha yahkumu bainahum fima hum fihi ikhtalifun innallaha la yahdi man huwa kadhibun kaffar." Ingatlah, hanya milik Allah agama yang murni, amalan yang murni, itu akan diterima oleh Allah. Dan orang-orang yang menjadikan selain Allah sebagai wali, sebagai penguasa, maka mereka mengucapkan, kami tidak menyembah orang-orang ini. Orang-orang ini hanya mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka para ikhwah, bapak ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, ayat ini juga menjelaskan kepada kita tentang bahwa selain Allah tidak pantas untuk diibadahi. Selain Allah tidak pantas untuk diibadahi. Kemudian bapak ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sekarang kita ingin bahas sebuah perkara yang menarik, yaitu bahwa ada hubungan erat antara tauhid uluhiyah dengan tauhid rububiyah. Ya, ada hubungan erat antara tauhid uluhiyah dengan tauhid rububiyah. Coba perhatikan, tauhid rububiyah mustalzimun li tauhidul uluhiyah. Apa maksudnya? Siapa yang meyakini, mengimani bahwa Allah satu-satunya sang pencipta, pengatur, berkuasa, maka Allah, maka berarti itu berkewajiban baginya untuk beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Berarti siapa yang meyakini Allah sang pencipta, pengatur, berkuasa satu-satunya, tiada sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala, maka berarti dia wajib untuk beribadah hanya kepada Allah karena dia meyakini. Kenapa kita tidak bisa menyembah sembahan-sembahan selain Allah? Ya, baik itu hewan, baik itu patung, baik itu apa saja, sembahan selain Allah. Kenapa kita seorang muslim tidak bisa menyembahnya? Karena tadi bahwa tauhid ilahiyah, ya, tauhid uluhiyah melazimkan, apa, saya ulangi, tauhid rububiyah mengharuskan seseorang untuk beribadah hanya kepada Allah. Tauhid rububiyah mengharuskan seseorang hanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa demikian? Karena tidak ada yang mencipta, mengatur, berkuasa kecuali Allah, maka Allah yang paling pantas untuk diibadahi. Dimintai, didoai, dimintai pertolongan, dimintai perlindungan, dimintai dalam keadaan yang sempit, hanya Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini hal yang pertama yang perlu diingat, bahwa tauhidur rububiyah mustalzimun li tauhidil uluhiyah. Tauhid rububiyah meyakini Allah Subhanahu wa taala satu, tiada sekutu, tiada pencipta kecuali Allah. Kemudian meyakini Allah Subhanahu wa taala pengatur, berkuasa, tiada pengatur, berkuasa kecuali Allah Subhanahu wa taala, maka ini mengharuskan seseorang untuk beribadah hanya kepada Allah. Mengharuskan seseorang untuk beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Lihat para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dalil yang menunjukkan akan hal ini, tauhid rububiyah mustalzimun li tauhidil uluhiyah. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Baqarah ayat 21-22, ya ayuhan nas u'budu rabbakum, wahai manusia, sembah Rabb kalian. Ini tauhid uluhiyah. Kenapa kita menyembah Allah? Alladzi khalaqakum walladzina min qablikum, yang telah menciptakan kalian dan orang-orang sebelum kalian. Alladzi ja'ala lakumul arda firasyan was-samaa'a binaa'an wa anzala minas samaa'i maa'an fa akhraja bihi minats tsamarati rizqan lakum fala taj'alu lillahi andadan wa antum ta'lamun. Artinya, dialah yang telah menjadikan bumi sebagai hamparan, langit sebagai atap bangunan, dan dialah Allah yang telah menurunkan hujan kalian, dengan hujan tersebut tumbuh-tumbuhan. Ya, lihat, ini tauhid rububiyah. Ya, Orang yang meyakini Allah Maha Pencipta, mengatur, berkuasa, tiada pencipta, pengatur, berkuasa kecuali Allah, maka dia akan, dia wajib mentauhidi uluhiyah, mentauhidkan Allah secara uluhiyah, bahwasanya tiada sang pencipta, pengatur, berkuasa kecuali Allah, maka tidak ada yang berhak diibadahi kecuali Allah. Nah, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dari sini kita ambil pelajaran yang menarik, bahwa seseorang jika meyakini tauhid rububiyah, maka dia harus beriman, meminta, beribadah hanya kepada Allah, karena Allah yang paling berhak untuk diibadahi. Di sana ada hubungan lain antara tauhid uluhiyah dengan tauhid rububiyah. Para ulama mengatakan tauhidul uluhiyah mutadhamminun li tauhidur rububiyah. Apa artinya? Orang yang menjadikan Allah satu-satunya yang berhak diibadahi, didoai, kemudian dimintai tolong dalam keadaan yang sempit, ini berarti ketika dia beribadah kepada Allah, maka tak pada saat yang bersamaan dia meyakini bahwa Allah satu-satunya pencipta, pengatur, berkuasa selain Allah Subhanahu pencipta, pengatur, berkuasa. Tidak ada yang mencipta, mengatur, berkuasa kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ini para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekarang, Bapak Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, saya ingin menyebutkan ayat-ayat yang menunjukkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan beberapa cara di dalam ayat Al-Qur'an tentang tauhid uluhiyah ini. Ya. Lihat. Ayat jenis pertama, perintah Allah Subhanahu wa taala untuk beribadah kepadanya dan meninggalkan ibadah kepada selainnya. Ini ayat berkaitan dengan tauhid uluhiyah. Jadi bagaimana tutur bahasa di dalam ayat Al-Qur'an tentang tauhid uluhiyah, itu yang akan saya sampaikan. Yang pertama yaitu Allah memerintahkan untuk mentauhidkannya dalam ibadah. Dan yang kedua dan melarang beribadah kepada selainnya. Lihat Allah berfirman dalam surah An-Nisa ayat 36, "Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an." Beribadahlah kepada Allah dan janganlah kalian mensyirikkan Allah dengan sesuatu apapun. Kemudian lagi dalam surah Al-Baqarah ayat 21, Allah berfirman, "Ya ayuhan nas, u'budu rabbakum." Wahai manusia, sembahlah Rabb kalian. Ini juga menunjukkan perintah. Ya, dan ini cara redaksi Al-Qur'an tentang tauhid uluhiyah, perintah. Kalau ada yang bertanya, "Ustaz, kita mengetahui redaksi-redaksi tersebut untuk apa?" Untuk menegaskan kepada diri kita bahwa tidak ada yang berhak diibadahi kecuali Allah. Tidak boleh kita sholat kepada makhluk, puasa karena makhluk, berdoa, berzikir, berhaji, berumrah karena makhluk. Tidak. Tetapi karena Allah Subhanahu wa taala. Ini fungsinya. Lihat lagi. Redaksi kedua dari Al-Qur'an atau cara kedua dari Al-Qur'an untuk menetapkan tauhid rububiyah ini, yaitu Allah Subhanahu wa taala memberitahukan bahwa seluruh makhluk diciptakan untuk beribadah kepadanya, untuk melakukan tauhid uluhiyah, seluruh makhluk. Sebagaimana disebutkan dalam surah Adz-Dzariyat ayat 56, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah kuciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Ini sarana atau redaksi yang kedua dalam Al-Qur'an yang menunjukkan tauhid uluhiyah, yang menunjukkan ketetapan tauhid uluhiyah. Redaksi yang ketiga dalam Al-Qur'an, bahwa Allah memberitahukan dalam Al-Qur'an bahwa dia mengutus para rasul untuk beribadah kepada Allah dan melarang beribadah kepada selain Allah, maka ini termasuk daripada redaksi Al-Quran. Allah memberitahukan bahwa Allah mengutus para rasul untuk beribadah, untuk mengajak kepada ibadah kepadanya, dan melarang beribadah kepada selainnya, sebagaimana disebutkan dalam surah An-Nahl ayat 36. Walaqad ba'athna fi kulli ummatin rasulan an ya'budullaha wajtanibut taghut. Dan sungguh telah kami utus di setiap umat seorang rasul untuk beribadah kepada Allah dan menjauhi taghut. Ini redaksi yang ketiga. Ayat-ayat yang menunjukkan penetapan tauhid uluhiyah. Redaksi yang keempat, yaitu Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tauhid uluhiyah dengan cara Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tauhid rububiyah. Ya? Berdalil dengan atas tauhid uluhiyah dengan cara, kalau kita baca ada ayat-ayat yang menyebutkan tauhid rububiyah, maka apabila ada orang yang meyakini rububiyah Allah, berarti dia wajib untuk beribadah hanya kepada Allah. Seperti dalam surah Al-Baqarah ayat 21. Ya ayuhan nas u'budu rabbakum alladhi khalaqakum walladhina min qablikum. Wahai manusia, sembahlah Rabb kalian dan orang-orang sebelum kalian. Sembahlah Rabb kalian dan yang telah menciptakan kalian dan orang-orang sebelum kalian. Lihat lagi, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Fussilat ayat 37, "La tasjudu lisyamsi wala lil qamar wasjudu lillahi allazi khalaqahunna." Janganlah kalian sembah matahari dan bulan, tetapi sembahlah Allah yang telah menciptakannya. Lihat, Allah di sini dalam redaksinya mengaitkan rububiyah dengan uluhiyah. Apabila Anda ingin menyatakan bahwa saya beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala semata, maka itu bisa kita tarik ayat-ayat yang menunjukkan tentang bahwa Allah sang pencipta, pengatur, berkuasa, satu-satunya, tiada sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala. Ini Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kelima, bagaimana kita bisa menetapkan atau apa saja redaksi-redaksi Al-Quran tentang tauhid uluhiyah? Yaitu Allah menyebutkan di dalam Al-Quran tentang sifat sempurna yang dimiliki oleh Allah. Tidak ada yang menyerupainya, tidak ada yang menandinginya, tidak ada yang menjadi sekutu baginya. Nah, ini menunjukkan bahwa seorang beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Lihat dalam surat Maryam ayat 65, fa'buduh wastabir li'ibadatihi hal ta'lamu lahu samian. Beribadahlah kepadanya dan sabarlah untuk beribadah kepadanya. Apakah kamu mengetahui bahwa ada nama yang sama untuknya? Nah, ini menunjukkan bahwasanya cara menetapkan tauhid uluhiyah adalah berdalil akan kewajiban ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara bahwa Allah satu-satunya zat yang memiliki kesempurnaan. Lihat lagi dalam surat Maryam ayat 42, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya abati lima ta'budu ma la yasma'u wa la yubsiru wa la yughni 'anka syai'an." Wahai bapakku, kenapa engkau beribadah kepada yang tidak mendengar, tidak mengetahui, dan tidak mendengar, tidak melihat, dan tidak bisa memberikan apa-apa? Ya, kenapa engkau menyembah kepada sembahan seperti itu, wahai bapakku? Kata Nabi Ibrahim alaihissalam kepada bapaknya. Ini menunjukkan akan tetapnya tauhid uluhiyah, bahwa hanya Allah yang berhak diibadahi karena Allah Maha Kuasa, Maha Pencipta, Maha Pengatur. Baik, Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, ini kira-kira yang bisa saya sampaikan tentang tauhid rububiyah dan tauhid uluhiyah, dan bagaimana ada kaitan erat antara tauhid rububiyah dan uluhiyah. Dan begitulah salah satu konsekuensi orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia harus mentauhidkan Allah rububiyahnya ataupun mentauhidkan Allah dalam uluhiyahnya. Wallahu alam wa sallallahu nabiyana Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Naam.
Baik, terima kasih. Jazakumullahu khairan untuk Al-Ustadz yang telah menyampaikan materi kajian kita di pagi menjelang siang hari ini. Ikhwatal Islam pendengar dan pemirsa Roja, kita masuki sesi interaktif, sesi tanya jawab. Silakan untuk Anda yang akan bertanya kepada Al-Ustadz melalui telepon di 021-823-6543 atau di pesan singkat di 0819-896543. Tentunya kami berharap pertanyaan Anda berkesesuaian dengan bahasan yang saya sampaikan di kesempatan yang berbahagia ini. Silakan untuk Anda yang akan bertanya, kami coba berikan kesempatan melalui panel phone. Iya. Silakan.
Halo, assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bapak dari mana?
Dari hamba Allah di Kerinci.
Silakan ke pertanyaan.
Bagaimanakah penjelasan tentang hadis yang mengatakan bahwa di dalam hadis kudsi, barang siapa yang datang kepada Allah pada hari kiamat membawa dosa sepenuh bumi, maka Allah akan mendatangkan ampunan sepenuh bumi itu pula. Dan hadis tentang akan dikeluarkan dari api neraka setiap orang yang memiliki tauhid. Syukran. Assalamualaikum.
Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas pertanyaannya. Silakan Ustaz.
Ya, bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Ada hadis yang berbunyi bahwa barang siapa yang menemui Allah Subhanahu wa taala dengan sejagat raya kesalahan, kemudian dia tidak mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan digantikan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan maghfirah sejagat raya. Sejagat raya maghfirah. Ya, sejagat raya maghfirah. Maka Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, ini menunjukkan salah satu keutamaan tauhid. Ya, keutamaan tauhid. Orang yang bertauhid di akhirat akan diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak akan dikekalkan di dalam neraka. Jadi keutamaan tauhid itu banyak. Salah satu dari keutamaan tauhid yang ditanyakan tadi. Barang siapa yang mendapati Allah dalam keadaan tidak mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala sedikit pun, maka dia akan mendapatkan ampunan sejagat raya sebagaimana dia akan mendapatkan barang siapa yang mendatangi Allah dengan membawa sejagat raya dosa, kemudian dia tidak mensyirikkan Allah, maka Allah akan ganti dosa tersebut dengan maghfirah sejagat raya. Dan ini keutamaan tauhid. Maka perhatikan, ketika kita beriman kepada Allah harus dijaga tauhidnya, terutama tadi tauhid uluhiyah. Karena itu puncak pembeda antara seorang muslim dengan orang kafir. Tauhid uluhiyahlah yang menyebabkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerangi orang-orang kafir. Tauhid uluhiyahlah yang merupakan sumber ajaran seluruh rasul. Tauhid uluhiyah lah yang karenanya diturunkan kitab-kitab suci. Ya, Maka harus dijaga tauhidnya, jangan sampai tercemari. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzul, ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun." Orang-orang yang beriman dan tidak mencampurkan keimanannya dengan kezaliman, yaitu dengan kesyirikan, mereka mendapatkan keamanan dan mereka mendapatkan petunjuk. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah, itulah keutamaan tauhid. Adapun hadis yang kedua yang disebutkan bahwasanya akan ada orang-orang yang dikeluarkan dari api neraka ketika di dalam hatinya ada seberat biji sawi dari keimanan. Ini pun dari keutamaan tauhid, bahwa apabila ada orang beriman, maka bagaimanapun dosanya, tetapi dia tidak mensyirikkan Allah, maka dan dia tidak mati di atas kesyirikan, maka bisa dipastikan dia akan di bawah kehendak Allah. Apakah dia disiksa dahulu ataukah langsung diampuni oleh Allah masuk ke dalam surga, atau disiksa dahulu di neraka. Tetapi yang merupakan kepastian, dia tidak akan pernah kekal di dalam neraka, karena pantang orang bertauhid disatukan tempatnya dengan orang yang mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala. Jadi apa yang ditanyakan tadi adalah merupakan keutamaan-keutamaan tauhid. Wallahu alam. Naam.
Baik, terima kasih atas jawaban yang disampaikan. Demikian pendengar dan pemirsa di Kerinci, semoga bermanfaat. Kita berikan kesempatan yang kedua. Kembali kami buka di 021-823-6543. Silakan. Ya.
Assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, dengan siapa, dari mana, Ibu?
Ibas.
Ya. Ibas. Mohon maaf, Ibu, dikecilkan volume TV atau radionya. Ada feedback yang cukup mengganggu ya. Silakan.
Di Tanjung Balai, Sumatera Utara.
Nah, ya, silakan Ibu ke pertanyaannya.
Ini Pak, aku mau tanya. Aku dulu kan tanganku luka-luka, jadi mengajak aku untuk makan rame-rame lah sama wawa aku. Jadi orang itu sudah meninggal lah banyak.
Maksudnya bagaimana, Bu? Ibu bernazar?
Kalau sehat nanti tanganku, kalau, ini kalau aku sehat, bilang sama makku kan.
Iya.
Nanti nak ingin aku kataku makan rame-rame di rumah ini sama uak tu, kataku uak aku lah.
Baik.
Jadi orang tu sudah meninggal semua, jadi kemana lah itu?
Baik Ibu, terima kasih Ibu atas interaksi dan pertanyaan yang disampaikan. Jazakallah khairan. Naam, silakan Ustaz.
Ya, bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Jazakillahu khairan kepada Ibu yang ada di Tanjung Balai, Sumatera Utara, tentang pertanyaan nazar. Apabila dia sembuh dari penyakit, maka dia akan ajak keluarga-keluarganya untuk makan. Nazarnya seperti itu. Maka sebelumnya, wahai kaum muslim, perlu diketahui baik-baik bahwa hukum nazar di dalam agama Islam adalah sesuatu yang lebih baik dijauhi, meskipun dia boleh. Ya, sesuatu yang lebih baik dijauhi meskipun dia diperbolehkan. Coba perhatikan beberapa hadis-hadis berikut yang menunjukkan tentang hukum nazar. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an surat Ad-Dahr ayat 7 sampai ayat 5 sampai 7. Innal abrar yashrabuna min ka'sin kana mizajuha kafura. Aynan yashrabu biha ibadullah yufajjirunaha tafjira. Yufuna bin nadri wa yakhafuna yawman kana syarruhu mustatira. Ini surat Al-Insan. Sesungguhnya orang-orang baik, yaitu orang-orang yang masuk dalam surga, mereka minum dari gelas-gelas. Mizajuha kafura, yang mana hiasannya itu dari kafur. Kemudian ainan yashrabu biha ibadullah, airnya itu dari mata air yang hamba-hamba Allah meminumnya. Yufajjirunha tafjira, dan mata air yang begitu deras airnya. Yufuna bin nazar, mereka menepati nazar. Ini menunjukkan bahwa nazar adalah ibadah. Karena dalam ayat ini Allah memuji orang-orang yang menepati nazarnya. Dan tidaklah dikatakan sebagai pujian dari Allah kecuali itu adalah sebuah jenis ibadah. Ya, sebuah jenis ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dalam surat Al-Hajj ayat 29 Allah berfirman, "Tsummal yaqdu tafathahum wal yufu nuzurahum." Kemudian hendaklah mereka menyelesaikan hajinya dan menunaikan nazarnya. Nah, ini menunjukkan bahwasanya apabila orang bernazar hendaklah dia tunaikan. Ya. Karena di sini perintah, dan perintah menunjukkan kepada kewajiban. Dan di dalam hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam terdapat larangan untuk bernazar dan kemakruhan untuk bernazar. Seperti misalkan dalam hadis riwayat Muslim, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La tanzuru fa innan nadhra la yughni minal qadari syai'an wa innama yustakhraju minal bakhil." Jangan kalian bernazar. Sesungguhnya nazar itu tidak bisa memberikan sesuatu apapun untuk menahan takdir. Kalau memang sudah takdir, ya sudah, itu akan terjadi, mau tidak mau terjadi. Jika memang belum takdirnya, maka tidak akan pernah terjadi. Maka para ikhwah yang dirahmati oleh Allah, di sini larangan dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau mengatakan, kenapa dilarang lagi? Innama yustakhraju minal bakhil, karena hal itu dikeluarkan dari orang-orang yang bakhil. Nazar tidaklah keluar dari orang-orang kecuali orang-orang yang bakhil. Hadis riwayat Imam Muslim. Kemudian juga dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innahu la yaruddu syai'an wa innama yustakhraju minasyahih." Sesungguhnya nazar tidak menolak sesuatu apapun yang telah ditakdirkan oleh Allah. Dan sesungguhnya nazar tidaklah keluar kecuali dari orang yang bakhil. Orang tidak mau bersedekah kecuali ketika apa yang ia nazarkan tercapai. Maka ini bakhil. Tidak mau ngajak orang makan kecuali apa yang tercapai, apa yang dinazarkan tercapai. Maka ini bakhil, kata Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Nah, sekarang permasalahan, apabila seorang bernazar kemudian dia sudah bernazar, maka wajib dilaksanakan nazar tersebut. Nah, kita ke permasalahan yang ditanyakan tadi. Dia bernazar, atau penanya ini bernazar, kalau sembuh sakitnya maka dia akan mengajak keluarga makan, paman, bibi, atau kerabat-kerabat lain. Ternyata paman, bibi ini ataupun kerabat-kerabat yang dinazari olehnya sudah meninggal, maka bagaimana? Maka jawabannya, laksanakan nazar tersebut tetapi kepada keluarga-keluarga yang meninggal tadi. Wallahu a'lam. Karena nazar wajib dilaksanakan. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat Bukhari, "Man nadhara an yuti' Allah falyuti'hu wa man nadhara an ya'si Allah fala ya'sihi." Barang siapa yang bernazar untuk mentaati Allah, maka taatilah. Artinya kerjakan nazar tersebut. Barang siapa yang bernazar untuk bermaksiat kepada Allah, maka jauhilah. Janganlah kalian bermaksiat. Maka ketika ibu tadi bernazar untuk, kalau saya sembuh penyakitnya, saya akan memberikan makan kepada kerabat-kerabat saya, ternyata kerabat-kerabatnya sudah meninggal, maka berikan kepada keluarga dari kerabat-kerabat yang meninggal tersebut. Wallahu a'lam. Sehingga tercapai nazarnya tadi. Naam.
Terima kasih atas jawaban yang disampaikan. Demikian untuk ibu di Tanjung Balai, Sumatera Utara. Semoga bermanfaat. Kita angkat pertanyaan yang datang dari pesan singkat. Ada dua penanya yang bertanya, dan secara jamak saya sebutkan. Ustaz, mohon penjelasan, jika kita sudah bertauhid uluhiyah, apakah otomatis sudah bertauhid rububiyah? Dan bagaimanakah perbedaan pengingkaran rububiyah dengan mengingkari hak Allah Azza wa Jal untuk disembah. Demikian dari Ummu Zafirah di Sumatera Utara kembali.
Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Jazakillahu khairan kepada Ummu Zafirah yang ada di Sumatera Utara. Maka perhatikan baik-baik Bapak, Ibu, Saudara-saudari, para pemirsa dan seluruh kaum muslim yang mengikuti kajian ini, bahwa apabila seseorang sudah bertauhid uluhiyah, maka sebagaimana yang sudah kita sebutkan kaidahnya tadi, tauhidul uluhiyah mutadhamminun li tauhidur rububiyah. Tauhid uluhiyah termasuk di dalamnya mentauhid tauhid uluhiyah termasuk di dalamnya mentauhidkan Allah secara rububiyah. Apa maksudnya? Saya beri contoh ya. Ketika Anda berdoa, ini tauhid apa? Uluhiyah. Minta tolong, minta hujan, minta perlindungan, minta sesuatu dari Allah. Ini tauhid apa? Uluhiyah. Menjadikan Allah satu-satunya yang diibadahi, didoai. Tauhid uluhiyah. Pada saat ini secara bersamaan, secara langsung atau tidak langsung, kita meyakini Allah lah yang Maha Pengatur, Maha Pencipta, Maha Berkuasa, dan itu tauhid rububiyah. Maka orang yang mentauhidkan Allah secara uluhiyah, dia pasti mentauhidkan Allah secara rububiyah. Ya, karena tidak mungkin dia beribadah kepada Allah semata kalau dia tidak mempercayai kuasa Allah. Kenapa dia berdoa kepada Allah? Karena saya mengimani Allah Maha Kuasa, Pencipta, Pengatur semata-mata, tiada sekutu baginya. Itu yang saya imani. Nah, ini yang disebut dengan tauhidul uluhiyah mutadhamminun li tauhidir rububiyah. Nah, kemudian bagaimana prakteknya orang keliru dalam tauhid rububiyah atau keliru dalam tauhid uluhiyah? Lihat. Kalau prakteknya begini, ada orang meyakini yang mengatur pantai selatan selain Allah. Ini berarti salah dalam tauhid rububiyah. Ya? Ada orang yang meyakini bahwa ada yang mengetahui akan al-ghaib selain Allah. Maka ini berarti orang salah, keliru di dalam tauhid rububiyah. Karena berarti dia tidak meyakini sepenuhnya, mengimani sepenuhnya bahwa tidak ada pencipta, pengatur, berkuasa selain Allah. Nah, kalau ada orang yang beribadah kepada selain Allah, ini berarti keliru di dalam tauhid uluhiyah. Itulah perbedaan antara tauhid rububiyah dengan tauhid uluhiyah. Dan seperti yang sudah saya singgung tadi di awal, bahwa tidak ada yang menyimpang pada tauhid rububiyah kecuali orang-orang yang mukabir, sedikit manusia. Semuanya meyakini Allah sang pencipta, pengatur, berkuasa. Ya, hanya sedikit orang-orang yang sombong yang meyakini bahwa Allah tidak pencipta, pengatur, tidak berkuasa. Tidak satu-satunya yang berkuasa. Masih ada yang lain yang berkuasa? Tidak. Hanya sedikit manusia. Adapun tauhid uluhiyah, maka apabila seorang bertauhid uluhiyah, maka pada saat yang bersamaan dia meyakini tauhid rububiyah. Wallahu a'lam.
Nah, baik, terima kasih atas jawaban dan nasihat yang disampaikan. Demikian untuk Ummu Zafirah di Sumatera Utara dan pendengar lainnya yang bertanya hal yang sama. Kita angkat dari pertanyaan pesan singkat berikutnya dari Saudara Abu Haidar di Ternate dan pendengar lain yang tidak menyebutkan nama di NTB, Nusa Tenggara Barat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, bagaimanakah hukumnya jika seorang muslim yang tentunya mengakui tentang rububiyah Allah Subhanahu wa taala, akan tetapi dia bekerja sama dengan jin atau makhluk gaib untuk keperluan pengobatan atau keperluan lainnya yang berkaitan dengan hal-hal yang gaib. Apakah ini akan mencacati tauhid uluhiyahnya? Dan apakah hal tersebut masuk ke dalam kesyirikan? Terima kasih atas jawaban dan nasihat Al-Ustaz.
Ya, bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Quran tentang minta tolong kepada jin. Wa annahu kana rijalun minal insi ya'udhuna birijalin minal jinni fazaduhum rahaqa. Artinya,
Dan ada manusia-manusia yang minta kepada jin, maka bertambah kepada mereka kerugian dan kemalangan, sebagaimana yang disebutkan di dalam surat Al-Jin pada ayat 6. Ya. Sebelum saya jawab pertanyaan yang ditanyakan tadi, maka meminta sesuatu kepada selain Allah tidak menambahkan kecuali kerugian. Ingat itu baik-baik, wahai para pemirsa yang dirahmati oleh Allah. Jauhkan minta apapun, sampai minta tali sendal. Jauhkan kecuali hanya kepada Allah, karena Allah yang maha kuasa, Allah maha pencipta, Allah maha pengatur. Amman yujibul muttar idza da'a wa yakshifu as-su' wa yaj'alukum khulafa'al ardh a ilahun ma'allah. Adakah yang mengabulkan doa orang yang dalam kesempitan dan yang bisa menghilangkan kesulitan dan yang menjadikan kalian sebagai penguasa di atas muka bumi? Adakah sembahan yang disembah bersamaan dengan Allah? Artinya adakah yang bisa seperti itu? Tidak ada. Pertanyaan ini pertanyaan ingkar dari Allah. Lihat lagi dalam surah Al-Ahqaf, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa man adallu mimman yad'u min dunillah man la yastajibu lahu ila yaumil qiyamah wa hum 'an du'aihim ghafilun." Siapakah yang paling sesat? Artinya tidak ada yang paling sesat dibandingkan orang-orang yang berdoa kepada selain Allah. Kepada selain Allah. Amman yujibu amman adallu mimman yad'u min dunillah. Yang tidak bisa mengabulkan. Dan orang-orang yang disembah selain Allah, zat yang disembah, dimintai selain Allah, itu mereka tidak bisa mengabulkan dan tidak mendengar doa yang diminta. Bagaimana mau mengabulkan? Lihat lagi ayat yang menunjukkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala satu-satunya yang pantas untuk dimintai dan didoai. Lihat Allah Subhanahu wa taala berfirman, yulijul laila fin nahar wa yulijul nahara fil lail wa sakhara asy-syamsa wal qamar kullun yajri li ajalin musamma dzalikumullahu rabbukum lahul mulk walladzina tad'una min dunihi ma yamlikuuna min qitmir in tad'uuhum la yasma'u du'aa'akum walau sami'u mastajabu lakum wa yawmal qiyamati yakfuruna bisyirkikum wa la yunabbi'uka mithlu khabir. Surat Fatir dari mulai ayat ke-13 sampai 14. Allah lah yang mengganti siang dengan malam. Mengganti malam dengan siang. Yaitu memasukkan siang ke dalam malam hari. Memasukkan malam ke dalam siang hari. Dan menguasai matahari dan bulan. Seluruhnya berlari di porosnya pada waktu yang telah ditentukan. Demikian itulah bagi kalian Allah, Rabb kalian yang maha kuasa. Lihat, Allah yang maha kuasa masa ditinggalkan? Minta kepada makhluk jin, minta kepada makhluk jimat, pohon, petilasan, sungai-sungai, orang mati. Allah al-Malik. Lahul mulk, kata Allah, zalikumullahu rabbukum. Itulah Rabb Allah bagi kalian, lahul mulk, yang memiliki kekuasaan. Sedangkan selain Allah bagaimana? Walladzina tad'una min dunihi ma yamlikuna min qitmir. Orang-orang dan sembahan-sembahan yang kalian sembah selain Allah tidak memiliki walau setipis kulit ari. Kulit ini ada arinya. Kalau dicabut setipis itu, sembahan selain Allah tidak memilikinya. Kok bisa dimintai? Ya. Sesungguhnya jika kalian berdoa kepada mereka, mereka tidak mengabulkan doa kalian. Kemudian, walau sami'u, Kalaupun mereka saya ulangi, jika kalian berdoa kepada mereka, mereka tidak mendengar doa kalian. Kalaupun mendengar, mereka tidak bisa mengabulkan untuk kalian. Wa yaumul qiyamah, dan pada hari kiamat, sembahan-sembahan selain Allah akan mengingkari kesyirikan kalian di hadapan Allah. Mereka takut kepada Allah. Nah, ini, dan tidak ada yang memberitahukan ini kepadamu kecuali yang Maha mengetahui. Lihat lagi ayat bahwasanya kita minta hanya kepada Allah apapun saya katakan. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Hajj ayat 72. Ya ayyuhan nas dhuriba mathalun fastami'u lah. Wahai manusia, dibuat perumpamaan, maka dengarkan baik-baik perumpamaan tersebut. Perumpamaan tentang kesyirikan. Buruknya minta pertolongan, minta sesuatu kepada selain Allah. Lihat, innalladzina tad'una min dunillah. Sebelum saya artikan, perhatikan. Wahai orang-orang yang dalam kesempitan, penyakit tidak kunjung sembuh, harta tidak kunjung datang, hutang tidak kunjung terlunasi, keluarga masalah tidak kunjung selesai permasalahannya, apapun masalah di dunia, maka jangan pernah berpaling kepada selain Allah. Lihat buruknya selain Allah. Innal ladzina tad'una min dunillah lan yakhluqu dzubaban. Sesungguhnya sembahan selain Allah tidak akan pernah. Lan adalah adatun nafi litta'bid. Huruf yang menunjukkan peniadaan selama-lamanya. Tidak akan pernah menciptakan walau satu lalat pun. Subhanallah. Lalat kecil tidak bisa mencipta. Kok dimintai meninggalkan Allah Al-Khaliq, Al-Malik, Al-Mudabbir. Kurang apa Allah Subhanahu wa ta'ala? Makanya kesyirikan adalah kezaliman yang agung. Karena meninggalkan Allah yang berkuasa, pencipta, pengatur, pergi kepada makhluk, jin yang tidak menciptakan, tidak pernah bisa menciptakan. Walau satu lalat pun berdasarkan ayat ini. Walau ijtama'u lah. Meskipun mereka berkumpul untuk menciptakan satu lalat. Yang lebih luar biasa lagi, wa in yaslubhumu dzubabu la syai'an la yastanqidhuhu min. Artinya, jika dzubab, lalat tersebut nyabut sesuatu, ngambil sesuatu dari kita, kita tidak akan minta, bisa minta dari lalat. Lihat lemahnya sembahan selain Allah. Ya, jin tersebut tidak akan bisa mengambil yang sudah diambil oleh lalat. Lepasnya sembahan selain Allah. Du'afat talibu wal mazlum. Yang meminta dan yang dimintai lemah, kata Allah. Maka para pemirsa yang dirahmati oleh Allah, perhatikan baik-baik. Itu buruknya meminta kepada selain Allah. Sekarang kita ke permasalahan tadi. Minta kepada jin, apakah ini merusak tauhid? Iya, jelas merusak tauhid. Karena meminta itu adalah ibadah. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat Imam Tirmidzi kepada Abdullah bin Abbas. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza sa'alta fas'alillah." Jika engkau minta, mintalah kepada Allah. Syekhul Islam mengatakan, al-aslu fil mas'alati la tutlabu illa minallah. Asal hukum dalam permintaan apapun tidak diminta kecuali dari Allah. Maka minta itu ibadah. Maka tatkala beribadah, berarti kita harus tujukan kepada Allah karena kita bertauhid uluhiyah. Siapa yang meminta kepada selain Allah, maka berarti dia sudah mensyirikkan Allah. Ya, dia sudah mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah. Minta tolong ibadah, maka tidak bisa ditunjukkan kecuali kepada Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkau kami menyembah dan hanya kepada Engkau kami minta pertolongan, minta perlindungan, ibadah, isti'adzah. Allah berfirman, "Qul a'udzu birabbil falaq." Katakan oleh Muhammad, aku berlindung dengan Rabb yang memiliki waktu falak. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas. Katakan oleh Muhammad, aku berlindung dengan Rabb yang memelihara manusia, yang menguasai manusia, sembahan manusia. Subhanallah. Maka pada saat itu meminta kepada jin, ini haram hukumnya karena melakukan kesyirikan dan pelakunya adalah orang yang melakukan kesyirikan. Wallahu a'lam. Naam.
Baik, terima kasih atas jawaban dan nasihat yang saya sampaikan. Demikian untuk Abu Haidar di Ternate dan penanya yang lainnya di NTB, semoga bermanfaat. Ustaz, karena waktu yang terbatas, mungkin kesimpulan akhir atau penutup yang akan Ustaz sampaikan di penghujung acara kami, silakan.
Ya, bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu rasulillah. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah, kajian ini agak mendalam tentang tauhid. Dan saya sengaja tujukan kajian ini kepada orang-orang yang sudah mulai hidupnya condong kepada ibadah, kepada akhirat, kepada Allah. Maka ayo belajar. Dan ilmu yang paling pantas untuk dipelajari sebagai dasar dari sebuah bangunan keislaman seseorang adalah ilmu tauhid. Amal ibadah Anda, salat, puasa, zakat, haji, baca Quran, berdoa, berzikir, akhlak baik, birrul walidain, menyambung hubungan kekerabatan, tidak akan ada manfaat jika keliru di dalam perihal tauhid. Maka sengaja kajian ini saya agak mendetil untuk orang-orang yang baru mengenal, baru ingin lebih dalam lagi mengenal agama, lebih condong lagi kepada Islam, lebih mengenal Allah yang dia sembah itu bagaimana. Artinya bagaimana saya menyembah kepada Allah, ya, bagaimana saya mentauhidkan Allah. Maka tadi beberapa hal yang berkaitan dengan keimanan kepada Allah, semoga kita dimatikan dalam keadaan mentauhidkan Allah, karena tidak ada jalan keselamatan dunia dan akhirat kecuali dengan tauhid. Wallahu a'lam. Wassallallahu nabiyana Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.